Umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir 14. dagskrármáli bygging nýs Landspítala við Hringbraut stjórnarfrumvarp 548. mál á þingskjali 938, nefndaráli 1212 og 1247, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsluna. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Herra forseti, það er alltaf mikilvægt að hafa skýra framtíðarsýn en ekki síst á tímum niðurskurðar. Landspítalinn er það öryggisnet sem öll heilbrigðisþjónusta á Íslandi verður að geta treyst á. Við skulum muna það að þriðja hver króna sem að veitt er til heilbrigðisþjónustu á Íslandi fer bókhald spítalans og það er mikilvægt að reka hann með sem allra hagkvæmustum hætti og skapa þeim sem stjórna spítalanum á hverjum tími aðstæður til þess. Og það er ljóst að rekstur á mörgum stöðum er ekki hagkvæmur að dregur mjög úr hagkvæminni. Ný bygging mun auk þess bæta aðstöðu fyrir sjúklinga og starfsmenn sem ekki er vanþörf á. Til þess eru vítin að varastau, við höfum oft farið í risa verkefni á nærar fyrirhyggju og ég vil þakka háttvirtri fjárlaganefnd og ekki síður verkefnisstjórn byggingu spítalans fyrir hafa búið svo hnúta að stjórnvöld geti á hverjum tíma tekið upplýsta ákvörðun framhald og hvert stig í gangi þessa mikilvægu bygginga.
Háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson, hversu hljóðs atkvæðagreiðsluna?
Virðulegi forseti, ég rakti hér í löngu máli í gær í umræðu þetta mál. Ýmsa fyrirvara og bar upp spurningar sem ég teldi að þyrfti að svara áður en við myndum fara í þessa einhverja stæðstu framkvæmd Íslands sögunar. Ég hef áhyggjur af því að hún komi til með að hafa áhrif á heilbrigðisþjónustuna í heildsinni og minni á það að hér varð efnahagshrun og staða ríkissjóðs er mjög slæm. Það þarf ekkert að velkjast í vafa það. Ég lagði til í álitinu að það yrði farið í kostnaðar og ábatagreiningu og þá sérstaklega fyrir heildar áhrif á allt landið sem þarf að segja það sem að þetta verkefni mun hafa áhrif á. Það jákvætt að meiri hluti fjárlaganefndar skuli hafa lagt til að máli koma nýju inn til fjárlaganefndar og ég styð það en ég get því miður ekki stutt þetta frumvarp fyrir en það liggur fyrir nákvæmlega hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa á hagkerfi og hvort framkvæmdin sé hagkvæm í heildsinni. Ég mun sitja hjá við afgreiðslu alls frumvarpsins.
Háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Forseti, við sjálfstæðismenn í fjárlaganefnd erum með fyrirvara á þessu máli, styðjum það með þeim fyrirvörum. Við gerum og höfum áhyggjur. Við höfum áhyggjur af þeirri aðferð sem hér er verið að beita. Ekki bara við þetta mál, heldur áform upp stór og mikil verkefni í svo kallari einkaframkvæmd. Hér er þetta fært í þann búning að kalla þetta samstarfsframkvæmd, hvað svo sem það þýðir. Það er aðrir til að skýra það. Ég vil ekki áherslu á það hér, að hér eru við fyrst og fremst að tala fyrsta skrefið í þessu máli. Það er að segja, gera kostnaðar áallum sem við fáum svör við árið 2012. Hér er ekki, og ég vil undirstreka það í ljósi orða tveggja síðustu ræðumanna hér, hér er ekki verið að taka ákvörðunum byggingu nýs spítala. Það býður Alþingis þegar allar forsendur þess verks liggja fyrir.
Háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir, hversu hljóðs atkvæðagreiðsluna?
Virðulegur forseti, það er stefna Framsóknarflokksins að byggja nýjan spítala. Það er stefna sem var endursamþykkt á flokksþingi í fyrra eftir hrun. Við gerum okkur grein fyrir því að það er því hart í ári en lífeyrissjóðarnir munu koma að þessu verkefni. Þannig að Framsóknarflokkurinn styður þetta mál og ég vil nefna það að það var þrír flokkar koma að þess með beinum hætti. Ég vil nefna hér Ingibjörgu Pálmadóttur, Jón Kristjánsson, þá er hér stendur Guðlaug Þór Þórðarson, háttvirtan þingmann og svo síðar háttvirta þingmann Ögmund Jónasson og hæstvirtan heilbrigðisráðherra Álfheiði Ingadóttur. Þannig að það er að mínum mati mjög góð og þverpólitísk samstaða að fara í þetta verkefni. Landspítalinn er stærsti vinnustaður landsins. Þar vinna 5000 manns. Og það eru 100.000 sjúklingar sem leggjast inn á hann á ári. Þetta eru viðkvæmir hópar og það er alveg ljóst með að við alla þá skoðum sem hefur farið fram á málinu að það er dýrast að gera ekki neitt. Það er langt dýrast að gera ekki neitt. Þannig að það er ekkert annað að gera en að segja já með mikilli gleði við þessu máli. Ég mun segja já við öllum þeim skrefum sem færa okkur nær því að hér rísi nýr spítali. Ég segi já.
Háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, á sama tíma og ég styða heilsugar að við undirbyggjum það að reisa hér nýjan Landspítala að þá hef ég miklar efasemdir um þetta mál og það er að segja þá sérstaklega þá staðsetningu sem hefur verið valin fyrir þessa byggingu. Ég hef áður fært rök fyrir því hér á þingi og ég tel að það eigi eftir að fara fram miklu meiri vinna í því að skoða hagkvæmni þess að reisa spítalana sem að fyrirhugað er að reisa og að nota til þess og hagkvæmni þess að endurbyggja gamlar byggingar og tengja við þessa nýju byggingu. Það hefur komið fram í svörum meðal annars frá hæstvirtum samgönguráðherra við fyrirspurn minni að það eru gríðalegur kostnaður sem að gæti legið í samgöngumannvirkjum í kringu þessa byggingu. Þetta er ekki tekið inn í heildardæmið eins og það hefur verið lagt fram. Þannig að ég mun ekki geta greitt þessu atkvæði.
Í nefndaráliti á þingskjali 1212 er breytingatillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum, 3 greið ekki atkvæði. Þá var það atkvæði fyrstu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum, 3 greið ekki atkvæði. Næst verða greitt atkvæði um aðra til 6. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Önnur til 6. grein eru samþykktar með 48 samhljóða atkvæðum, 3 greið ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt. Tekið fyrir 15. dagskrármálið bólusetningar barna gegn pneumókokkasýkingum þingsályktunartillaga á 400 það er 460.005 mál á þingskjali 800